skal igjen samles i bønn i Jesu navn. Herre, du ser oss. Ingen kan skjule seg. Og det underlige er, Jesus, du ser også vår fortid og vår framtid. Å, Herre, hvor inderlig du ønsker å samles med oss i det fullkomne riket. For du vet, i den mest fullkomne glede her, er det alltid noe som mangler. Vi må innrømme det alle sammen. Å, hvor du ønsker å møte oss i fullkommenheten. Da skal det ikke være synd. Da skal det ikke være sykdom. Da skal det ikke være noe vondt. Ja, Herre, du ser hver enkelt i kveld. La oss få smake din kjærlighet. Amen. Vi skal lese i kveld i 1. Samuels bok. Og nå hadde ikke jeg tenkt å preke over dette i kveld. Men det var vanskelig for meg å gjøre det annerledes. Og mange ganger er det ikke lett å vite. Hva skal du si den kvelden, og hva skal du si neste kveld? Jeg hadde ikke tenkt det sånn, jeg, men nå er det blitt sånn. 1. Samuels bok 4, og nå skal vi lese utover. Og har du Bibel, så kan du gjerne følge med. Hvis du har lys nok. Det får jeg håpe. Det er i alle fall jeg. 1. Samuel 4 fra vers 1. Samuels ord kom til hele Israel, og Israel dro ut for å kjempe mot filistrene. De slo leir ved Ebenezer, og filistrene slo leir i Afek. Filistrene stilte seg i fylket mot Israel, og striden bredte seg. Israel ble slått av filistrene, og de felte omkring 4000 mann på slagmarken. Da folket kom til leiren, sa Israels eldste, «Hvorfor gjorde Herren det slik at filistrene slo oss i dag? La oss hente Herrens paktsark til oss fra Silo, så den kan komme hit iblant oss og frelse oss av våre fienders hånd.» Så sendte folket bud til Silo, og de hentet derfra paktens ark, som tilhører Herren, herskarenes Gud, han som troner over kjerubene. Begge Elis sønner, Hofni og Pinehas, var med og fulgte Guds paktsark. Med det samme Herrens paktsark kom til leiren, satte hele Israel i et stort jubelrop, så jorden rystet. Da filistrene hørte lyden av jubelropet, sa de, «Hva er dette for et mektig jubelrop i hebreernes leir?» Og de fikk vite at Herrens ark var kommet til leiren. Da ble filistrene redde, for de tenkte, «Gud er kommet til leiren!» Og de sa, «Ved oss, slikt har ikke skjedd før! Ved oss, hvem skal fri oss av disse veldige guders hånd? Dette er de guder som slo Egypt med all slags plager i ørkenen. Ta mot til dere og vær menn, filistrer, for at dere ikke skal komme til å trelle for hebreerne, slik som de har trellet for dere. Vær menn og gå til kamp.» Da gikk filistrene til kamp, og Israel ble slått. De flyktet hver til sitt telt, og det ble et meget stort mannefall. Ja, det falt 30.000 mann av Israels fotfolk. Guds ark ble tatt, og begge Elis sønner, Hofni og Pinehas, mistet livet. Og i vers 18 står det, med det samme far deres, presten Eli, fikk budskapet og fikk høre at Guds ark var tatt, så falt Eli baklengs ned av stolen. Han brakk nakkebein og døde, og han hadde dømt Israel i 40 år. Amen. Israel holder på å bli slått av filistrene. Da kunne de ha tenkt, «Vi må skaffe flere soldater. Dette går ikke.» De kunne tenkt, «Vi må legge om taktikken for å lure fienden.» Jeg har selv vært i militæret, og jeg vet at hodene settes i sving med tankene. Hvordan skal vi slå fienden? Vi skal lure dem. Vi kan gå til angrep. Vi kan snike oss fram. Vi kan... Ja, var det snö så gick vi klädd i kvitt kamouflage. Och Israel kunde tänkt, vi är inte flinke nog. Vi må omorganisera, vi må få fler soldater, vi må det och vi må det så vi kan slå våra fiender. Men de tänkte inte slik. Och de sa inte slik. Varför gjorde de inte det? För de hade lärt att Herren ville vara med och vara deras styrka. För de vet, han hade lovat att vara med sitt folk. Och nu vill jag säga till dig som har börjat på vandringen genom denna världens örken och du har tänkt dig till himmelens Jerusalem. Han som begynte den gode gärning i dig, han vill fullföra den in till Jesu Kristi dag. Och han har inte tänkt att svikta dig. Och han vill bära din styrka. Och han vill bevara dig i sitt samfund. Och han säger, min fader är större än jag. Ingen kan riva dem ut av min faders hand. Han har makten. Sån talar Guds ord. Och faktiskt sån tänkte också Israel. Varför? Och därför var problemet när de nu blev slått. Varför lar Herren oss bli slått? Och så var det en som kom på, jag tror jag vet det, vi har inte arken i leiren. Vi må gå till silo och hämta arken. Och nu såg jag det att dere på skolan hade ju lagat denna arken med de 10 bud, ikke sant? Och på locket på arken hvor englene står, keruben där. Locket var ju nådestolen där hvor soningens blod blev stänka. Och vi känner till det. Där som arken var, där var Gud. Där hade han lovat att uppenbara sig. Vid nådestolen, där hade han lovat att möta människor, syndige människor till frälse på grund av blodet av bukkar och kalvar som blev offra, som rant där. Och så siktade vidare till Kristus. Ja, det vet man. Och därför förstår jag Israel nu. De säger, vi tapar i krigen, vi må hämta arken, vi må få Gud i leiren. Och så hämtar de arken. Så hämtar de arken. Och så spör jag, hvordan gick det? Svar är, det gick skräckligt dåligt. Vet du vad det står? Israel tappte grusomt. 30 000 man döde. Arken blev tatt. Hofni och Pinehas döde. Sönnerna till prästen Eli alltså. Och där bude, jag läste också det. Där bude nådde gamle Eli. Falt han bakover, brak nacken och döde. Och så spör mig, ja men vad mer kunde de göra? Varför tappte de? Varför tappte de när Gud var ibland de? Och man kunde säga, de hade ju Gud den allmäktige ibland sig. Och svar är, ja, det var nettopp det de hade. Det var nettopp det de hade. Åh, min vän, detta är så allvarligt. För jag vet att när vi är samlade här i Jesu dyra namn, så säger vi har Gud ibland oss. Och så kan du ta på himlen likväl. Det är det allvarliga. Det är det allvarliga. I Apostlenes gärningar, där läser vi ett kapitel om en trollman som heter Simon. Denne trollmannen, ja, dere vet ju, men nolunde var en trollman här. Gjorde sina kunster. Men nå var han blivit begeistrad för Peter. För Peter gjorde under och märkeliga ting som denne trollmannen inte kunde begripa. Han må vara större trollman än jag, tänkte han. Nej, denne makt som han har, den vill jag ha. Och så skönt han att Peter jo var en kristen. Och så ville han också bli en kristen. Och så ville han vända sig om och ta vid troen. Och så blev han döpt i den treenige Guds namn. Och begynte att kalla sig en kristen. En dag kommer han med pengar och säger till Peter om han kunde få köpa den makt han har. at den som han la sine hender på fikk den hellige ånd. Men da sa Peter, ditt sølv og gull vær forbannet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Ditt hjerte er ikke rett for Gud. Og her er alvoret, kjære venner. Hva var det som var galt med Israel? Ja, hva var det som var galt? De hadde Gud iblant seg. De hadde arken. De holdt sine sammenkomster som Gud hadde foreskrevet. Ja, de gjorde det. De gjorde det. Men det var nemlig noe som Gud aldri kunne godta. Hva var det? Alle har vi hørt om Samuel i tempelet vokste opp hos Eli. Alle har vi hørt at Gud ropte på han. Det har vi lært på søndagsskolen. Og det har vi hørt mange ganger. Men vi har ikke hørt så mange ganger hvilket budskap Herren ville Samuel. Og det har sammenheng med dette. For tal, Herre, din tjener hører. Ja, så talte Herren, og budskapet gjaldt presten Eli og de to sønnene. Og så kommer det forferdelige budskap som Samuel ikke våget å si om morgenen når han våkna. Og presten spør, hva var det Gud sa til deg? Så våget han nesten ikke si det. Men til slutt så må han fram med det. Hvorfor gikk det så galt for Israel? Og hva var budskapet? Jo, disse to sønnene levde i synd, og faren visste om det. Hva gjorde de? De drev hor med tjenestekvinnene som tjente ved sammenkomstens telt. Det var faktisk innført en slags, i dag ville vi kanskje, en slags prostitusjon i Guds navn. Dette kunne aldri Gud godta. Er du her som lever i hor? Han kan aldri godta det. De gjorde mer. De stjal av kjøttet som var innvidd til Gud. De stjal av kjøttet, og Herren kunne ikke godta dette. Nå fikk jo faren vite om dette. Og da kom en gudsmann til faren og ba han om å irettesette sønnene. Og Eli han sa nok til sønnene, hva er det jeg hører om dere? Dere skal ikke gjøre slik. Det sa faren. Ja, han gjorde det. Men han som ser til hjertet, han så at det var ikke bare sønnene som var ugudelige, men faren, Eli, var blitt totalt likegyldig i sitt hjerte. Og i denne situasjonen, jeg er redd en stor del av kristenheten er i dag, de har blitt totalt likegyldige, egentlig å ha samfunn med Gud, men hva gjør de i stedet for? Ja, det skal jeg lese fra profeten Jeremias. For han skulle stille seg i porten til Herrens hus, i det 7. kapittel fra vers 8. Og så skulle han stille seg i porten til Herrens hus, og så skulle han tale. Se, dere fester lit til løgnaktige ord til ingen nytte. Hvordan da? Hva så? Dere stjeler, slår i hæl, driver hor, sverger falsk, brenner røkelse for bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Men så kommer dere og står fram for mitt åsyn i dette hus, som er kalt med mitt navn, og sier, vi er frelst. Og så tenker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse avskyelige, ja, vederstyggelige ting. Hvordan takker vi vår Herre at han gav sin sønn på jord? Mange skjønner ei dessverre på en kjærlighet så stor. De sin onde syndelyst dekker til med nådens trøst. vil av Jesus intet lære, og dog sanne kristne være. Visst nok ingen sjel fordømmes, når man på sin Jesus tror, når den skilde aldri tømmes, når den er og bliver stor. Men det er en avsagt dom. Siden Jesus til oss kom, skal man bort fra synden vike, eller aldri se Guds rike. Hva er saken? Når arken kom til leire, vi tar to skritt tilbake og ser på det. Når arken kom til leiren, så satte Israels folk i et stort jubelrop. Og det var jubel og lovsang, slik at jorden den rysta. Og fiendene hørte det i sin leir, og de ble jo vettskremte. Gud er kommet til leiren hos Israel. Arken er kommet. Og det har ikke skjedd før. Hvordan skal det nå gå med oss? Men de slapp å frykte, men det visste de ikke. De slapp å frykte, men de var ikke klar over det. Så spør jeg, ja, men disse to sønnene, Hofni og Pinas, var de med å juble og hoppe og priste Gud? Ja, visst var de det. Ja, men vil de slutte å drive hår da? Nei da. Ja, vil de slutte å stjele da? Og langt ifra. Ja, hva så? Nå ordner arken denne saken for oss. Det var blind tillit til dette. Men hjertet, ja, det vil vi ha som vi vil selv det. Nå skal jeg si deg en ting. Du vet det, mange her vet det bedre enn meg. Han stiller et spørsmål i forklaringen til det første bud på en topp i den, og så sier han, hvordan driver avguderi med den utvortes gudstjeneste? Eller vi kunne også føye til, hvordan driver avguderi med møteverksomheten vår? Og så svarer han, når en midt i sin ubodferdighet setter blind tillit til kirkegang, skriftemål, altergang, almisse, bønn, sang, lesning og lignende gjerninger som kun er gode hos bodferdige, men gjelder ikke to syklerne. Og så sier han, men hva er det som gjør at folk begår en sånn ugudelig misbruk? Og så svarer han, det gjør egentlig en sikkerhet, altså hjertet, som gjerne vil ha noen støtter å helle seg til. For når den ugudelige blir fordømt av sin egen samvittighet, og egentlig ikke vil omvende seg til Gud selv, så vender han seg desto snarere til skriftestolen, alteret og utvortes øvelser, og så videre. Vi er samlet i Jesu navn. Nå vil jeg si, du, det er ikke nok å holde fast ved de midler Gud gir oss i nåde ved. Dåpen, nattværen, ordet, møtegang, bønnen. Gud ville inn i ditt hjerte med et budskap via disse midler. Noen er fornøyd med den ytre bruken. Og det kaller Pontoppidan avgudsstyrkelse. Det avgudsstyrkelse. Ja, men hvor svikter det da, sier du? Hvor svikter det? Vi har en advarsel i det nye testamentet som går på akkurat det samme. Det er i 1. Korinther brev kapittel 10 fra vers 2, der står det. Om den gamle pakt, om de som gikk gjennom ørkenen, alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte til forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Hva er det vi snakker om nå? Vi snakker om at du lever ditt ugudelige liv uansett. Men du er gjerne med i kirken og vil vise deg som en kristen. Nå vil jeg si, tenk om Gud fikk noe inn i ditt hjerte. Tenk om han virkelig fikk dømme deg. Tenk om han virkelig fikk avsløre deg slik du er. En kvinne kom til meg for mange år siden, og så sa hun, tok meg litt til side sånn, og så sa hun, kan du fortelle meg, hvem er det som har sladret til deg og meg? Nei, se, jeg kjenner deg vel neppe. Ingen har pratet til meg om deg. Ikke tull, sa hun. Det går ikke an å tale sånn uten å kjenne meg. Da gikk der opp et lys for meg. Her er det han som kjenner hjertene som har talt. For hun gikk der dømt i sin samvittighet, og så måtte hun bøye seg for Gud. Jeg har sett en del mennesker, du, som har sittet igjen og møtet var slutt. Jeg har sett hvordan tårene har runnet ned, og jeg har hørt nødropet, der er ikke håp for meg. Jeg har bekjent meg som en kristen i mange år, men jeg er nok ikke Guds barn. Og hvordan skal jeg få visshet om Gud dømte meg til evig død, så var det rett. For slik som jeg er, jeg får aldri skikk på meg selv. Jeg blir aldri slik som jeg burde. Er du kommet i en slik tilstand, la meg få lov å si, da er det håp for deg. Nei, hva tuller du, sier du. Når det ikke er håp, er det da håp? Ja, det mener jeg. For kristendom er nemlig noe annet enn du tror. Du tror at du på en eller annen måte ved Guds kraft skal greie å bli slik at du blir fornøyd med din kristendom, og at Gud kan være fornøyd. Og så er det mange her som vet det er ikke slik. Det er slik at vi vil være syndere hele tiden. Men din streven går ut på likevel å fortjene det. Og derfor er du aldri tilfreds. Og du våger aldri å glede deg, fordi du er redd at det ikke er ekte med deg og ikke er sant med deg. Jeg forstår deg godt. For hør, det blir aldri rett med deg. Det blir aldri sant med deg. Du blir aldri fornøyd med ditt syndige hjerte. Du får det aldri til så Gud er fornøyd. Hvorfor? For hvis det hadde skjedd, så hadde han ikke behøvd å sende sin sønn. Så hadde han ikke behøvd å komme til oss med en stedfortreder. Jeg satt sammen med en mann i går kveld, litt lenger inn i landet, og pratet med han over bordet. Jeg kan si dette, det gjør ikke noe. Så så han på oss to som satt der, og så sa han, og da så jeg tårene rant på kinn. Det var en dag jeg fikk se stedfortrederen, sa han. Da fikk jeg hvile. Da fikk jeg være et Guds barn, men jeg tror han sa det ble 20-30 år. Og trodde alt var i orden. Men jeg har sett stedfortrederen, sa han. Hva vil det si? Der er en person som gjelder i mitt sted. Gud kan ikke reparere meg så at jeg kan bli ren og rettferdig og himmelen verdig, men han måtte sende en ny person. Det er Jesus det. En kone fortalte, nei, ikke kone, en mann fortalte, praktikant fortalte om en gammel kone som hadde et møblemang som var blitt så dårlig og stygt. Så hun ringet til en møbelsnekker for å få han til å reparere det. Og han sa i telefonen at det skulle han gjøre. Men fortalte predikanten, når møbelsnekkeren, han var jo en mester i faget, når han fikk se dette møblemanget, så sa han med en gang til kona, nei, dessverre, frue, jeg kan nok ikke hjelpe deg likevel. Ja, men du lovte det, sa hun, i telefonen i går. Ja, beklager, sa han, hva jeg har lovt. For å reparere dette møblemanget og sette det i stand, det er umulig, sa han. Hvorfor det? Det er så rotten, sa han, at hvis jeg begynner å reparere det, så faller det sammen som støv. Det er ikke noe igjen. Jeg kan lage et nytt møblement til deg. Men å reparere dette gamle kabarakket, det kan jeg ikke, sa han. Og det fikk han rett i. Møblementet, min venn, det er deg det. Møbelsnekkeren, loven. Det er loven det. Så når han skulle framstille et sant Guds barn av oss, loven altså, så fikk han det ikke til. Maktesløs på grunn av kjødet. Synd, synd, synd. Hva gjorde Gud da? Han sa at du skulle be om mer kraft til at det skulle bli skikk på deg til slutt? Nei. Han sendte et nytt materiale fra himmelen. Han sendte stedfortrederen. Og hva gjorde han? Han oppfylte alle bud. Oppfylte alle bud i tanker, ord og gjerninger. Alt som Gud krever av deg til frelse, det står Jesus for. Det har han. Og så skjedde jo det, vet du, at på Golgata så tar han dine synder på seg og dømmes i ditt sted. Og vet du, stedfortrederen, så ser jeg han sitter der med bordet, tårene renner. Da fikk jeg se stedfortrederen, sa 90-åringen. Stedfortrederen. Har du sett han? Eller holder du under loven å reparere på de råtne materialene? Stedfortreder, det betyr, i han var det materiale. Jesus, du er den himmelvei som til Gud Fader oss leier. Og nå går klokka i kveld, og vi pleier jo det om vi skal slutte, men altså, jeg skal si litt til. Og det er, du sitter her som har sett dette, og du er glad for det. Men du har et kjød som du ikke blir fornøyd med. Og derfor, om du har hatt Guds ånds åpenbaring at frelsen er i Jesus alene, så kommer ofte tankene, ja, men jeg, hvordan er jeg? Så sier ånden, ja, men Jesus er nok for deg. Likevel plager kjødet deg svært. Akmon, jeg står i nåde. Ja. Da vil jeg fortelle deg noe til slutt. Det er dårlig med Israel. Men hadde han fått komme inn i hjertet og ført folk inn i sann bod, så hadde han fått kommet inn med frelsen også. Da hadde de fått den rette trøst av nådestolen. Men det gikk ikke så langt. Hvorfor kan man ete og drikke seg selv til doms ved nattværen? Fordi det er et virkelig nådemiddel. Gud er virkelig der. Men han vil deg frelse, altså. Å, la han komme inn. Ja, men så var det dette jeg skulle si nå til slutt. For noen somrer siden fikk jeg se et fotografi som jeg sent kan glemme. Det fotoet var tatt bort i Sandnes i Rogaland på en spesiell dato. Og når jeg sier den datoen, så er det noen her som vet det, og andre ikke. 8. mai 1945. Hvilken dag var det? Nei, ja, det er jo ikke så kloke allihop her, så det, vi tar ikke å spørre om det. Det er frigjøringsdagen, hvis ikke jeg tar feil. Da var krigen slutt. Det fotoet er tatt på en stor åpen plass bort på Sandnes. Fotoet viser en voldsom stor folkemengde. De står tett. Fotoet er tatt bak. Du ser inn i nakken på dem. Alle ser i samme retning. Der fremme står en prekestol. På prekestolen henger der en norsk flagg. Man kan tydelig se korset. På prekestolen står der en mann og taler, og vi kan tenke oss hva han taler. Tenk, etter lange år med krig, var Norge blitt et fritt land. Og jeg vet, mange av de som levde det, når de tenker på det i dag, så kan de oppleve at gledestårene renner enda i dag. Tenk for en dag, vi kunne gå ut i gatene uten å frykte. Vi kunne ta fram det norske flagget. Vi kunne juble, vi kunne glede oss. Vi visste at tyskerne har tapt. Seieren er vår. Det gjaldt alle i landet. Hele det norske folk. Ja. Men det er ikke alt på fotoet. I forgrunnen, nærmest fotografen, der marsjerer tyskerne forbi med våpen og hjelm og bajonett. Fienden var der ennå. Hvorfor talte det bildet til meg? Jo, fordi det er ikke en som snur seg og bryr seg om fienden. Han er der, og de har lett nok under den fienden, men de har vendt han ryggen. Og så hører de bare på et budskap der fremme. Norge er et fritt land. Og en og annen snudde seg nok og så at fienden var der ennå. Likevel var de fyllt med glede sitt hjerte, fordi der er vunnet en seier. Vi tror det som blir sagt her fremme. Det er en seier som gjelder oss. Og hør, min venn som vil til himmelen, der er vunnet en seier for deg over synda. Du sier, jeg taper, jeg greier ikke, jeg er for svag, jeg har så mange fall, jeg har så mange nederlag. Nå vil jeg spørre deg, vet du at seieren din allerede er vunnet? Er Jesus det? Han har vunnet seieren din. Ja, men Satan frister meg, og han er så sterk mange gang. Ja, vet du at han er knust? Vet du at han ble overvunnet på Golgata? Det kommer til deg i budskapet. Og vet du at døden er overvunnet? Du eier jo evig liv allerede. Vi skal ikke snakke om fotball, men jeg vet hvordan det er når landslaget vinner. Jeg vet det. Da lyder det fra Lindesnes til Nordkapp. Vi vant. Nå er ikke jeg så skrekkelig interessert i fotball, men jeg har jo hørt ungdommen, og ikke bare ungdom, jubelen. Ha? Og så traff jeg i gang en liten gutt, så sa jeg, hvem som vant? Vi, sa han. Åja, har du spent fotball? Nei. Hvorfor sier du vi vant? Det norske laget vant, sa han. Åja, Jesus, han er seierherren på laget ditt, for det var verden han kom for å frelse. Din seier, hans seier, er din seier. Har du sett det? Så kjenner du i deg hvordan fienden marsjerer. De er ikke ute. Kjødet, det er der fremdeles. Men det er hengt på korset for å dø. Budskapet, hold deg ned til budskapet fra Golgata. La det få lov å mate din sjel. Der er seieren. Og når den seieren, den tilregna seieren, vi har ved stedfortrederen, når det får glede oss, så vil vi også få styrke i dagliglivet. Og det er en helt annen glede og en helt annen trøst enn vi ellers nesten kunne tenke oss. Så har vi talt alvorlig i kveld om synder. Men så er det håp for deg. Så er det håp for deg. Hør budskapet, korsbudskapet, seiersbudskap. Det gjelder deg. Det er ditt. Herre Jesus, nå må du se til oss i nåde i kveld. Og du ser en og annen. Jeg ber om to ting, Jesus. Jeg ber om at den som lever i sine synder aldri må få fred. Jeg ber at du må uroe vedkommende natt og dag. Jeg ber om at ufreden må være her i nådens tid inntil det skjer en kapitulasjon, og sier til at person slike blir enige med deg, Herre, mer fortapt, for det har du sagt på forhånd. Da, Jesus, da skal det bli et stort lys som skal åpenbares. Seieren er vunnet i Jesu Kristi blod. Vi har en stedfortreder som gjelder i vårt sted. Vi har en som holder mål. Han var det materiale til å bygge vei like til himmelen. Han er min, og jeg er hans. Amen. Jeg har lov til å synge en sang til, så jeg får gjøre det før jeg glemmer det. Og det er en spesiell sang om en forbryter som ble tatt. Han kom i retten, og det så dårlig ut. Det skal du høre.
De sitter i en rettssal, en forbryter og en venn. Saken er blitt fremlagt, rettens jury har nå tenkt. Hva vittnene fortalte har bekreftet aktors ord. Nå sitter en med hodet gjemt, vil gjerne gjøre bot. Men ting som han utrettet har, kan aldri gjøres om. Hans forsvar synes nytteløs, hans advokat står tom. Da dommeren får ordet, synes stillheten så lang. så lyder ubetinget. Du är dömd för sista gång, för du är skyldig. Skyldig. Det finns ingen väg att slippa fri. Ja, du är skyldig. Skyldig. Ja, du är dömd och kan ej slippa fri. Som den situationen är vid livets ände bli. Många synes glömma vad som sker i domens tid. Att dagen kommer vet vi, det har skriften talt så klart. Och vad som sker den dagen, det har ånden uppenbart. För alla kallas framför Gud, som allting vet och ser. Vär handling och vär tanke kommer framför domen där. All urätt och all ondskap vill få helt rättfärdig dom. Och efter himlens Gud har talt kan intet göras om. För du är skyldig, skyldig. Det finns ingen väg att slippa fri. För du är skyldig, skyldig. Ja, du är dömd och kan ej slippa fri.
Men så skedde det noe.
Ja, Gud, vår far i himmelen, fra evighet har sett. Kun denne vei til frelse, for den dypt forfallne slekt. Han sendte oss sin egen sønn fra himmelen her ned. For selv å gjøre soning for den dom vi har fortjent. Han kjempet i Getsemane, der sveiten rann som blom. Og derfra bort til Gabbata, hvor tårnekront han sto. Fortvilet var Pilatus, som forsøkte gi ham fri. Men folket ropte bort med ham, og dette var fordi han ble gjort skyldig, skyldig. Ja,
vi må synge det. Få det skriftlig her.
Han ble gjort skyldig, skyldig. Det fantes ingen vei å slippe fri. Han ble gjort skyldig, skyldig. Ja, han ble dømt, og du kan slippe fri.
Og det er slik, for du ser inn i dette. Han ble dømt, og du får slippe fri. Da får hjertet hvile. Nå har jeg det i han. Det vil Gud åpenbare.